Cu tot respectul care îl avem pentru Domnul și cu tot respectul pe care l-am față de dumneavoastră, am rugămintea să mai stăm o dată ridicați înaintea Domnului, să ne și dezmorțim, să respectăm și cuvântul Domnului. Și mai deschidem încă o dată Scriptura, după ce inimile deja sunt deschise de dimineață când am intrat în locul acesta, și citim din Evanghelia după Luca, de la capitolul 9, de la versetul 57 și ne oprim la versetul 62. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis: Vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrope tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te, devestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Preobiții Domnului, mă bucur în dimineața zilei de azi că sunt împreună cu dumneavoastră și vinovat pentru că slujesc în dimineața zilei de astăzi aici este fratele Daniel. Când am plecat de acasă și am ajuns la fratele Aurelian, care este prietenul nostru, suntem în familie la împreună cu familia, spun ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și le mulțumesc pentru primirea care mi-au făcut-o. Mă gândeam că vin la Viena, la biserică, gândul meu era să ajung și aici, dar să stau undeva scos printre dumneavoastră și apoi să mă duc și într-o altă biserică, la un alt frate păstor cu care m-am întâlnit anul trecut și vreau să ajung la el, dar din cauza fratelui care câteodată spune un proverb că e bine să ai prieteni, dar nu totdeauna și Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Daniel, deci din cauza lui sunt în locul acesta în dimineața zilei de astăzi. Mă bucur și cu bucurie vă slujesc în dimineața zilei de astăzi, știu că cu responsabilitate și cu toți suntem responsabili înainte lui Dumnezeu pentru tot ceea ce facem pentru El. De multe ori nu ne dăm seama, dar, iubiții mei, valoarea pe care o dă, valoarea specială din viața noastră pe care o dă slujirea pe care noi o facem, și în direcția aceasta aș vrea să vorbesc în dimineața zilei de astăzi, în câteva gânduri pe care vreau să le aduc înainte lui dumneavoastră. Și mă rog Domnului să-mi dea putere, pentru că El vreau să vorbească pentru dumneavoastră și în primul rând vreau să vorbească și mie. La noi, la adunare, am un obicei și cred că e bun acesta care le spun fraților, să știți că nu vă vorbesc numai dumneavoastră, pentru că știu că Duhul Sfânt îmi vorbește și mie. Și atunci când pregătim un cuvânt și atunci când pregătim o predică pentru ca să venim înaintea oamenilor, știm că întotdeauna noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de ceea ce oamenii au nevoie. Și vreau ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți în dimineața zilei de astăzi. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne călăuzească. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne ridice pe cei care suntem căzuți. Avem nevoie ca Dumnezeu să dea vindecare și ne-am rugat pentru asta în dimineața zilei de azi și cred că Dumnezeu mai poate să dea vindecare. În dimineața zilei de astăzi aș vrea să vorbesc despre slujire. Și n-aș vrea ca cineva să perceapă mesajul acesta al slujirii doar în direcția slujitorilor, la păstorilor, la prezbiterilor, la diaconi, la prorocilor, a cântăreților, a corului, la lucrurile, la fanfare. N-aș vrea ca cineva să perceapă în direcția aceasta. Mesajul meu în dimineața aceasta se intitulează Cum să-L slujim pe Iisus? Vreți să-L slujiți pe Iisus? Vreți să fiți slujitorii lui Iisus? Doamne, ajută-ne la aceasta! Lasă Duhul Sfânt să ne dea putere, să ne elibereze, să ne dea înțelepciune, să avem frică de Tine în direcția aceasta. Și în dimineața aceasta aș vrea să percepem în câteva gânduri cum ar trebui noi să-L slujim pe Iisus. La un moment dat, David, în Psalmul 143 cu versetul 10, omul lui Dumnezeu are acolo rugăciune foarte specială pe care pe mine m-a impresionat și omul acesta spune acolo în felul următor. Este la apogeul vieții lui în care se oprește și în care se decide să facă această rugăciune și omul acesta spune în felul următor. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea ta cea dreaptă. Dar David, ești la apogeul vieții, ești la finalul vieții. Ce rost mai are rugăciunea aceasta în care tu spui, Doamne, învață-mă să fac voia ta? Păi dacă Domnul ne-a fost lângă tine acolo când ți-a spus să nu păcătuiești și ai păcătuit, păi acum când nu mai ai nicio putere, nicio vlagă în trup, păi ce păcate să mai faci tu, David? Și omul acesta, totuși în rugăciunea aceasta specială, are dorința aceasta, spune, Doamne, știi ce? Am dorința aceasta și cred că era fierbinte dorința lui. Învață-mă să fac voia ta. Dacă mă rog pentru ceva în dimineața zilei de astăzi, pentru dumneavoastră și în primul rând pentru mine, vreau să spunem împreună, Doamne, mai învață-ne odată să facem voia Ta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, cine-i sfânt? Să nu se mai sfințească, că ajunge, da? Cine-i sfânt? Să se sfințească. Doamne, ajută-ne să ne sfințim. Și cuvântul Tău, care e adevărul, să ne sfințească în ziua de astăzi. Și Doamne, dă biruință în direcția aceasta. Vreau să vorbesc de trei principii sfinte. Cum ar trebui să fie un copil ca să fie ucenicul, ca să fie slujitorul lui Dumnezeu. Primul dintre ele, un copil al lui Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu, unul care vrea să-L slujească pe Dumnezeu cu sinceritate, trebuie să fie un om al rugăciunii. Doamne, ajută-ne la aceasta! La un moment dat, într-o anumită biserică, era nevoie să caute frații, pentru că nu mai erau păstori în biserica aceea, să caute un păstor. Și cel care se ocupa cu acest lucru a spus bisericii, am să vă trimit tuturor niște bilețele și am să vă pun o întrebare pe ele, cum ați vrea să fie păstorul bisericii noastre care are să vină în biserica aceasta, ca să putem să-l alegem din cei care vor veni? Și au început oamenii să scrie pe bilețelele respective și unul a scris, am vrea ca păstorul nostru să fie înalt, o ținută elegantă, frumoasă. Unul a spus, am vrea să fie întotdeauna îmbrăcat bine, când vine în fața noastră să fie îmbrăcat bine. Altul a spus, am vrea să fie un orator deosebit. La un moment dat, au depistat cine a fost persoana care a scris pe un bilețel. Era o bătrânică de vreo 80 de ani. Și femeia aceasta a scris în felul următor. Aș vrea ca păstorul nostru să fie un om micuț, întotdeauna, dar să fie micuț, pentru că stă mult pe genunchi. Doamne, binecuvintează-ne ca slujitori. Să fim acei slujitori care să dorim să slujim înaintea Domnului întotdeauna și principiul corect. Acesta să fie principiul de a sluji în Domnul întotdeauna mult în rugăciune. Dorim lucrul acesta? Doamne, binecuvintează-ne! Dacă vreți un exemplu din Sfânta Scriptură, avem multe, dar unul care mie îmi place foarte mult. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, tot aici în Evanghelia, după Luca, despre o femeie care nu era importantă. Nu era nici în fața bisericii. Era o femeie care avea 84 de ani, se numea Ana, Luca, capitolul 2, cu versetul 37, o găsim pe aceasta, spune cuvântul Domnului că femeia aceasta a rămas văduvă la 7 ani după fecerie, după căsătorie, a rămas văduvă și acum avea 84 de ani. Nu ne spune și nu putem calcula, pentru că nu știm la cât s-a căsătorit, ca să calculăm exact câți ani a fost văduvă, dar era văduvă, avea 84 de ani. Și Biblia ne spune aici că Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Acum, nu vreau să jignesc slujitorii în dimineața zilei de astăzi, nici măcar pe mine nu vreau să mă jignesc, dar vreau să spun că probabil femeia aceasta a avut un rol extraordinar înaintea lui Dumnezeu în ceea ce făcea ea la templu. Dragii mei frați, surori care sunteți aici, întotdeauna să știți că oamenii aceștia care vă slujesc au nevoie de rugăciunile voastre. S-ar putea ca predica lor de aici, din locul acesta, inclusiv predica mea din ziua de astăzi, din locul acesta, s-ar putea ca în spatele ei să fie poate una, poate 10, poate 10 zile de rugăciune și de post. Sunt oameni care se roagă pentru slujitori. Vreau să vă provoc în ziua de astăzi, Doamne, binecuvintează-ne pe toți să ne rugăm pentru slujire și pentru slujitori. Dragii mei, e o vreme în care diavolul lovește, e o vreme în care diavolul încearcă să facă ravage și așa cum auzeam în predica fratelui, trebuie ca întotdeauna să fim vigilenți, să fim atenți la ceea ce facem și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și mă opresc la gândul acesta, la principiul acesta al rugăciunii. Un slujitor, un ucenic al lui Iisus, întotdeauna trebuie să aibă principiul acesta frumos, al rugăciunii, să stea înaintea Domnului cu rugăciune. Evanghelia după Luca, în capitolul 11, deschidem cuvântul Domnului, în care cuvântul Domnului ne arată aici. Într-o zi, Iisus se ruga, unde? Într-un loc anumit, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, avea un loc anumit unde se ruga înaintea Tatălui. Apoi, dacă citim pasajul unde e vorba înainte de suferințele Lui, îl găsim în grădina Ghețimani, unde provoacă pe cei doi ucenici să meargă cu ei să se roage. Domnul Iisus a avut nevoie de rugăciune, dragii mei. Un slujitor al lui Iisus, un ucenic al lui Iisus, are nevoie să fie un om care să perceapă rugăciunea. Dacă vreți, ca cea mai importantă armă care îl poate ajuta să lupte împotriva diavolului și dacă vreți, cel mai frumos element care îl poate ajuta să ajungă în veșnicia Domnului. Doamne, binecuvintează-ne! Al doilea gând în dimineața zilei de astăzi, un ucenic al lui Iisus, un slujitor al lui Iisus, are nevoie de ceva foarte important, care foarte mulți din biserică, și poate la dumneavoastră nu e așa, la noi numai, la noi și biserica, dacă vreți, are nevoie ca cât mai mulți oameni să poată să se pună la dispoziția Domnului în direcția aceasta. Deschidem cuvântul Domnului la cartea Ezechiel, în capitolul 22, citim versetul 30, în care cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici în felul următor: caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc nici unul. Vreau să spun că aici e glasul lui Dumnezeu. Vorbește Dumnezeu într-un mod special și spune: aș vrea să am un om care să înalți un zid și care să fie în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară. Și acum vă întreb, am înțeles că e nevoie de zid. Am înțeles că e nevoie să se ridice zidul acesta. Dar vă întreb, pentru ce gaura din zid? Că nici măcar nu e o ușă. Hai să zic că o ușă e normală în zid. Vă întreb, pentru ce gaura din zid? Știți de ce? Pentru că gaura din zid n-a făcut-o Domnul, le-a făcut zidul. Dacă vreți, grădinile Domnului sunt închise. Separarea, dacă vreți, copiilor lui Dumnezeu sunt, și anumite cuvinte din Sfânta Scriptură ne arată că suntem fortificați prin zidul, dacă vreți, prin zidul crucii, prin cuvântul crucii, prin cuvântul lui Dumnezeu, suntem fortificați și avem acest. Dar ce-i cu gaura? Vreau să spun dimineața zilei de astăzi că gaura o face diavolul. Gaura o face vrăjmașul, satana. La dumneavoastră probabil că nu-i cauză, n-aveți găuri, n-aveți gaură în zid. Dragii mei, din nefericire, sunt familii în care există găuri. Din nefericire, sunt biserici în care există găuri. Nu mai vorbesc de societate în care găurile nu se mai pot număra. În ziua de astăzi, aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că noi avem nevoie să rămânem la dispoziția lui Dumnezeu, fiind omul din zid. Și vreau să te provoc în ziua de astăzi. Probabil ești undeva un om neînsemnat în adunare și îi spun: da, eu sunt pe ultima bancă, eu nu predic Evanghelia, eu nici măcar nu sunt un proroc, nu sunt măcar în cor, în orchestră, în fanfară. N-are importanță. Știți de ce n-are importanță? Pentru că s-ar putea să fii omul pe care îl caută Dumnezeu. S-ar putea să fii omul care să ai timpul pe care vrea Dumnezeu să-l ai. S-ar putea să fii omul care să fii la locul pe care te alege Dumnezeu să fii acolo și tu să nu știi lucrul acesta. La un moment dat îmi amintesc de o întâmplare, de un frate care povestea că a plecat undeva într-o misiune, într-un sat, începea lucrare să facă o biserică acolo și undeva la o femeie care era acolo, până la urmă a devenit soră, omul acesta a început să predice Evanghelia, a început să meargă în lucrare acolo, să mai adunau câte 2-3 vecini și problema lui mare și gravă era că toți cei din societate de acolo, primarul, polițistul, preotul mai mult de atât, erau împotriva lui. Și omul acesta era tot mai descurajat după câteva luni de zile, aproape un an de zile, descurajat. Cerea căminul cultural să facă evangelizare, să predice Evanghelia, să meargă cu un grup de tineri să cânte acolo și nu-l primea, nu primea autorizație. La un moment dat a rămas surprins într-o duminică, într-o săptămână înainte de o duminică a fost acolo și a rămas surprins că probabil la presiunea autorităților de mai sus și primarul a acceptat și preotul n-a mai intervenit, nici șeful de post n-a mai intervenit și a primit căminul cultural. Plin de bucurie, fratele, a luat un grup de tineri, așa cum sunt tinerii pe aici la dumneavoastră, un grup de tineri cu orgă, cu chitară, cu... s-a dus să slujească Domnului acolo și a spus: acum e momentul meu. Acum e momentul meu, acum sunt în spărtură. Doamne, am ajuns unde vreau eu. Dragii mei, de multe ori, planurile noastre nu sunt planurile Domnului, așa cum spune Scriptura. A început omul acesta, când a ajuns la căminul cultural, surprins, căminul închis, a spus: acum faceți de afară, n-aveau curent. Tinerii trebuia să își bage orga, să-și bage instrumentele acolo, să pună stație, n-aveau curent. O bătrânică tot de peste drum i-a ajutat și cu asta, Domnul i-a ajutat și a început omul slujba de acolo, din locul acela, căminul cultural. Și la un moment dat a început să se roage. Și a început să roage cu putere și a dat Domnul binecuvântare și s-a rugat și s-a rugat. Și la un moment dat, când a terminat rugăciunea, tinerii au început să facă program, să cânte, să recite poezii. A văzut că a început să se noreze. Și s-au norat niște nori din aia negri care nu prevesteau altceva decât ploaie. Și s-a norat, s-a norat foarte repede, tinerii cântau, norii vineau și el se gândea: Doamne, acum nu mai înțeleg nimic. Am trecut peste principiile primarului, a preotului, a șefului de post. Am fost împiedicați atâtea luni de zile ca să vestim în localitatea aceasta cuvântul lui Dumnezeu. Noi ne-am pregătit așa de bine. Am venit pregătiți cu cântările. Am venit pregătiți cu rugăciunile, am venit pregătiți cu predică, am venit cu tot ce trebuie, Doamne, și acum nu mai înțeleg nimic. Tu vrei să ne împrăștii. Avea acolo vreo 100 de oameni în curtea căminului și acum tu vrei să ne împrăștii. Și a spus, Doamne, nu mai înțeleg nimic. A venit ploaia, n-am mai apucat să predice omul Evanghelia. Oamenii s-au dispersat, au fugit, au alergat toți la casele lor. Și omul, supărat, abia au reușit să adune sculele de acolo ca să nu se strice, au plecat la acea femeie care le-a dat curentul peste drum. Și acum a încercat să intre în discuție cu el, dar nu prea avea el chef de discuție și se gândea, Doamne, chiar așa n-am crezut că se poate întâmpla. Tu ai controlul, puteai să oprești ploaia, ca să putem predica noi aici Evanghelia, să ne putem face slujba. Și la un moment dat, la curtea porții, femeia iese afară și apare șeful de post, apare primarul fără preot. Și spune, domnul care a condus aici și care a cerut autorizație pentru slujbă să iasă afară. Se gândea fratele acum pe lângă că nu ne-a lăsat să predicăm întreaga asta și o amendă. M-a pierd și material. Și s-a dus întristat afară, acum așa un pic speriat, așa emoționat, s-a dus la ei și la care primarul îl cheamă în față zâmbind și spune, domnule, am o veste bună pentru dumneata. Și omul se gândea, acum veste bună, cred că e amenda. Șeful de post zâmbea și el și spune, auzi, de câte ori vrei dumneata să vii în satul ăsta? De câte ori vrei dumneata să vii? În fiecare duminică, dacă vrei să vii în satul acesta, cheile de la căminii s-a dumit tale. Poți să predici Evanghelia, poți să cântați, puteți să faceți ce vreți voi. La care fratele a rămas surprins. Și a spus, domnule, preotul se roagă în satul acesta de 6 luni de zile să plouă. Și n-a plouat niciodată. Și a ieșit pe câmp cu enoriașii și a făcut rugăciuni acolo și a făcut liturghiile lor și a făcut toate programele lor și toate slujbele lor și n-au reușit să facă în satul ăsta să vie ploaia. Și tu te-ai rugat doar câteva secunde, nu știu dacă a fost un minut, poate 2 minute. Și dintr-o dată s-a înorat și a venit ploaia. Și oamenii ăștia din sat au rămas surprins, ce fel de om e ăsta că a venit ploaia? Nu mai trebuie să predice fratele Evanghelia, că Dumnezeu știe să lucreze cu putere. Iubiții mei, e un fapt real în satul acela. În ziua de azi sunt vreo 40 de oameni, 45, nu mai știu exact, sunt oameni care astăzi îl slujesc pe Dumnezeu. Pentru că într-o zi un om nu și-a predicat Evanghelia, dar Dumnezeu a trimis ploaia pentru care el s-a rugat. Și el credea că e bine să cânte acolo și e bine să vestească Evanghelia. Și nu era un lucru rău, dar planul Domnului a fost să ploaie, pentru că Domnul vrea să lucreze cu semne și minuni, ca oamenii să vadă că El este Dumnezeu și are controlul tuturor lucrurilor. Credem că Dumnezeu e acela care dă binecuvântare și biruință. Vă provoc în ziua de astăzi, al doilea gând, fiți oamenii din spărtură în biserica dumneavoastră. S-ar putea să nu fie, dar eu cred că este loc încă să fii omul din spărtură. Domnul a căutat unul aici, n-a găsit unul, dar dacă sunteți 10, nu-i problemă. Dacă sunteți 100, nu-i nicio problemă. Dacă sunteți toți, slăviți să fie numele Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta. Primul gând, spuneam, un slujitor, un ucenic al lui Iisus, are nevoie să se roage întotdeauna. Și să o facă cu bucurie, să o facă cu responsabilitate, să o facă cu sacrificiu. Doamne, ajută-ne! Al doilea gând, iubiții mei, este acesta, că Domnul are nevoie de oameni în spărtură. Are nevoie Dumnezeu de oameni în spărtură. Fii tu primul! Și al treilea gând, ca să fii ucenicul lui Iisus, dragii mei, este nevoie să ai o chemare specială. Să ai o chemare specială și acum nu vreau să surprind pe nimeni. Vreau să citesc versetul 62, pe care l-am citit și care spune o parte din el, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. În textul pe care l-am citit de aici din Evanghelia după Luca, găsim 3 oameni. La primul, Domnul Iisus îi răspunde și spune, vulpile au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Adică înțelegem că Domnul îl respinge. Și m-am întrebat, Doamne, pentru ce l-a respins pe ăsta? Și răspunsul cred că e ăsta și cred că e bun. Pentru că n-avea inima pentru Domnul. El era să meargă cu Domnul pentru că vedea ceea ce face Domnul, minunile Domnului, vedea ce face Domnul și pe el asta îl interesa. Dar la al doilea, este punctul la care vreau să-l ating. Ca să fii ucenicul lui Iisus, trebuie să ai chemarea. Vino după mine. Și acum nu am vreo cine să se scuze în ziua de azi din locul acesta să spui, eu n-am chemarea. Nu, toți care sunteți aici aveți chemarea. Problema dacă ați dat răspunsul. Și omul acesta spune în felul următor: lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, când vorbim de împărăția lui Dumnezeu, avem o mare responsabilitate. Când rostim rugăciunea Tatăl nostru, ne rugăm și spune: vie împărăția ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu e ceea ce spunea Domnul Iisus. Împărăția lui Dumnezeu nu vine așa fel încât să izbească privirile, uite-o acolo sau uite-o dincolo. Împărăția lui Dumnezeu era un răspuns pe care Domnul îl dădea cărturarilor fariseilor în Evanghelia după Luca și spunea: împărăția lui Dumnezeu este în inimile voastre. Cine n-are împărăția lui Dumnezeu de pe pământul acesta, nici în împărăția lui Dumnezeu de sus nu va sta. Doamne, ajută-ne să fim în împărăția ta de aici, de pe pământul acesta. Ea să fie în inimile noastre, să o dorim, să o căutăm mai mult, să trăim în ea și Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Cum ar trebui să arate împărăția lui Dumnezeu? Vă dau doar un spus foarte scurt pentru că vreau să mă opresc apoi. Este un om cu împărăția lui Dumnezeu în inimă, consider că ajunge să aibă ce avea David și ceea ce se ruga David în Psalmul 51. La un moment dat, omul acesta spune câteva lucruri aici foarte importante pentru care se roagă și le cere de la Domnul și spune, în primul rând, în versetul 10, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. În împărăția lui Dumnezeu nu prea sunt oameni fără inima curată. 2. Apoi spunea versetul 12, sunt și alte lucruri importante, dăm Duhul Tău cel Sfânt, nu cineva să îmi spună că ignor aceasta și neglijez. Nu, dar vrem, mă duc foarte pe scurt. Un alt lucru pe care îl citesc, versetul 12, dăm, și spunem, dăm iarăși, dar de ce iarăși? Dăm iarăși bucuria mântuirii. Te întreb în ziua de azi, ai bucuria mântuirii? Dragii mei, avem bucuria mântuirii? E foarte important să fim foarte sensibili la lucru, să facem diferență, iubiții mei, între bucuria noastră personală, între fericirea noastră personală, dacă vreți, între atitudinea noastră de bucurie și bucuria mântuirii. Doamne, ajută-ne și dă-ne bucuria mântuirii dacă am pierdut-o. Avea nevoie David, avem și noi nevoie astăzi de ea. Și apoi se vorbește foarte puțin despre un alt lucru despre care David spunea tot în versetul acesta, în partea a doua. Și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință, dragii mei. În împărăția lui Dumnezeu e important să avem aceste trei lucruri. Zidește în mine, Doamne, o inimă curată, dăm bucuria mântuirii și apoi dăm un sprijin de bunăvoință. Dar de ce e nevoie de sprijin de bunăvoință? Să avem bunăvoință să venim la casa Domnului, să avem bunăvoință să putem să ne rugăm, să avem bunăvoință să facem o ajutorare, să avem bunăvoință să ne ocupăm de casa Domnului, ceea ce trebuie administrativ. Pentru că e nevoie și de asta, de un duh de bunăvoință. De multe ori se pierde duhul ăsta de bunăvoință și numai așa cum amintea fratele, vezi că nu mai vine la biserică, vezi că își caută altă biserică, vezi că își caută alte lucruri mai importante și îi lipsește de la adunare. Dragii mei, Domnul să ne binecuvinteze cu un duh de bunăvoință și acolo să fie și înțelepciunea Domnului. Frica de Domnul e începutul înțelepciunii și Domnul să ne binecuvinteze. Aceste trei gânduri la care vreau să mă opresc și mă opresc tot cu o ilustrată. Mie îmi plac foarte multe ilustrate, dar e o întâmplare care s-a întâmplat reală, să știți. Deci nu ceea ce vă spun, nu sunt istorisiri închipuite. S-a întâmplat real. Se spune că la un moment dat undeva, chiar dacă în vechime, în anul 1800 și ceva, prin Anglia s-a întâmplat asta undeva, era un om deosebit undeva într-o localitate, la marginea localității, de fapt el s-a fost retrasă la marginea localității și omul acesta l-a slujit pe Dumnezeu, a avut părtășii cu Dumnezeu, era un om înclinat spre a face voia lui Dumnezeu foarte mult. Omul a înaintat în vârstă, avea vârstă foarte înaintată, s-a retras undeva, o locuință undeva mai la marginea satului, încă îi zicea o peșteră, dar era foarte respectat în localitatea lui. Toți oamenii când aveau nevoie de un sfat, mergeau întotdeauna la omul acesta și l-au numit omul lui Dumnezeu. Așa se numea, omul lui Dumnezeu. Mai mult de atât, erau câțiva bogați acolo, care omul acesta era și foarte sărac, au început să se ocupe de el, știind calitățile lui spirituale deosebite, au început să se ocupe de el și în fiecare zi unul dintre ei, la amiază îi trimitea printr-un slugă care avea acolo un castron cu mâncare. Dar la câteva săptămâni, pentru că era un om deosebit și vorbea foarte frumos, foarte blând, avea răspuns la orice întrebare, bogatul acesta mergea și el din când în când, lua el vasul cu mâncarea și mergea la omul acesta. Și într-o zi din nou a spus celui care trebuia să plece, te rog în ziua de astăzi să mă lași pe mine, vreau să plec eu la omul lui Dumnezeu, vreau să stau un pic de vorbă cu el. Zis și făcut, a luat vasul de mâncare, a plecat, a ajuns la ușă, a bătut la ușă, a intrat, s-au salutat. N-a durat mult dialogul, discuția aceasta și la un moment dat omul lui Dumnezeu îi spune bogatului, auzi, știi ce, azi noapte am visat un vis. Și omul a început să devină curios, am visat un vis. visat un vis, dar acum ce importanță are visul acesta, ce relevanță are? Și a spus, am visat în visul acesta că cel mai bogat om din locul acesta la noapte va muri la ora 12. Din toată necuriozitatea bogatului, s-a făcut curiozitate deosebită. N-a mai stat mult de vorbă cu bătrânul, era bogat, a alergat în pas alergător acasă și a început să numere câte animale avea, câți slujitori avea, câte construcții avea și a început să numere. N-a făcut aproape niciodată, probabil perfect, și acum a făcut-o perfect și a constatat, știi ce? Era cel mai bogat om din locul acela. A încremenit, a chemat vreo 4 medici. A început să-i facă analizele și a spus, la noapte omului Dumnezeu mi-a spus că cel mai bogat om din locul acesta va muri și eu sunt acela. Și omul a spus, la noapte, omul acesta niciodată n-a greșit. În tot ceea ce a spus, s-a împlinit la perfecție. Dacă omul acesta a spus că la noapte, la ora 12, cel mai bogat om din locul acesta va muri, înseamnă că eu sunt eu. Și omul a început să plângă și a început să tânguiască și medicii au făcut toate analizele, la inimă, la plămân, la ficat, tot corpul. Și a spus, domnule, dumneata, e sănătos, n-ai nimic! Și omul nu se poate, domnule, omul acesta a spus că la noapte cel mai bogat om va muri. Se apropia ora 11, a început să plângă, să țipe, familia mea știa ce se facă, medicii nu mai știau ce se facă, a stat lângă el acolo până la ora 12, a venit 12 fără 5, 12 fără un minut, 12 fără 3 secunde și a bătut gongul de 12 și acum aștepta înfrigurat să moară. Și aștepta. Și au trecut câteva secunde și nu s-a întâmplat nimic. Și au trecut 5 minute și nu s-a întâmplat nimic. A început să vină inima la loc. A început din nou să gândească. Până atunci n-a mai gândit. Se gândea deja. De data asta, omului Dumnezeu a greșit. Să fie o viață întreagă omului Dumnezeu. Întotdeauna unii să spună asta, omului Dumnezeu. Și ultima dată să spună, ăsta a greșit. De data asta numai omului Dumnezeu. În pas alergător dimineața la ora 6, a ieșit și a fost primul prin localitate care alerga spre marginea satului, la locuința omului Dumnezeu. Și parcă mai tare ca niciodată, de data asta a fugit, să-i spună omului Dumnezeu că a greșit. Și că a eșuat în ceea ce i-a spus azi noapte. Și poate că Dumnezeu a greșit, nu el. A ajuns la ușe, a bătut la ușe. Dar ca niciodată nu i-a mai răspuns nimeni. A bătut la ușe, a bătut odată și nu i-a răspuns nimeni. Și a întredeschis ușa. Și a găsit pe cel mai bogat om care era în locul acela. Era omul lui Dumnezeu. Și asta a constatat el. Nu era el cel mai bogat om al lui Dumnezeu pentru că avea de toate? Pentru că avea slujitori, pentru că avea construcții, pentru că avea lucruri materiale, pentru că avea toată binecuvântarea acestui pământ. Și cel mai bogat om din locul acela a fost omul care l-a slujit pe Dumnezeu și l-avea pe Domnul în inimă. Dacă vă doresc ceva în ziua de astăzi, la despărțire din locul acesta, nu știu dacă ne vom mai vedea, Biblia ne spune și Domnul Iisus spunea, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Aveți vreunul toată lumea de aici? Aveți vreunul măcar toată Viena? Sau aveți vreun cartier din Viena? Nu știu, la orele n-am fost acasă, știu că doar o casă are și el, are o mașină. Domnul să vă binecuvinteze, să aveți câte mai multe, Domnul să vă binecuvinteze. Nu e o problemă, dar nu uitați, îți bogății secundare, bogățiile prioritare sunt ceea ce Domnul ne spune că facem pentru el și rămâne. Vă doresc să fiți cei mai bogați oameni, nu din Viena, de pe tot pământul, avându-L pe Domnul cu voi, împreună cu mine, cu familia mea, ceea ce îmi doresc și mie și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.